تمحينا على اللي كان منا.
القلب بات مجروح على اللي بيه